Andsvarsíðar að þinni, háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Þorsteinn Sæmundsson.
Herra forseti, já í sjálfu sér er það makalaust að menn skuli taka þennan pól í hæðina og af þessari ástæðu einni þar að segja af afleiðingum fyrir garðirkju til dæmis og fleiri fyrirtæki, þá held ég að menn ættu að hafa komast að þeirri niðurstöðu að þetta sé ekki þess virði. Að það sé betra að hugsa sig það sé betra að taka sig tíma til umhugsunar og fara betur og nýta mál, gaumgæfa það betur, leita meiri upplýsinga og eins og hér hefur komið fram í þessar umræðu að gera almennlega úttekt á fjárhagslegum afleiðingum þess fyrir land og líð að taka þetta inn með þessum hætti sem við gerum. En eins og fram hefur komið hér í þessar umræðu að þar sem þetta þingsályktunar til að þá þarf ekki kostnaðamat. Þetta öðruvísi heldur lagafrjóðan, vegna þess að þar þarf jú kostnaðamat. En í þingsalatölu tillögu, þetta risavaksna mál, þarf ekki kostnaðamat. En ég ætlaði nú að spyrja þingmanninn þáttu að það hvort það væri mér ekki sammálu það að það væri betra að fara sér hægt í þessu máli, taka sér tíma til að gaumgæfa þetta og gera þessa fjárhagslegu úttekt.
Og þá svarar